Əliyev noyabrın 22-sində Almaniyada Münhen şəhərində görüşəcəklər. İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev ilə birlikdə Ulyanovsk şəhərində Heydər Əliyevin adına verilən meydanın açılışında iştirak edəcək. Rusiya Prezident Administrasiyasının rəhbəri Sergey Narışin də noyabrın 22-sində Bakıya gəlir. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycanlı həmkarı Ramiz Mehdiyev ilə görüşəcək. Bu barədə diplomatik mənbələrdən Turan İnformasiya Agentliyinə məlumat verilib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bildirir ki, hələlik İrandan yeni təklifə cavab almayıblar. Agentlik Tehrana elektrik enerjisinin alınması üçün yanacaq kimi lazım olan zənginləşdirilmiş uranı xaricdən almağı təklif edib. Çünki Birləşmiş Ştatlar və Avropa narahatdır ki, İran əslində uranı zənginləşdirməklə nüvə silahı əldə etmək istəyir. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Albaradi bu gün Berlində keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, Tehran beynəlxalq ictimaiyyətinin etimadını qazanmaq üçün bu nadir imkandan istifadə etməlidir.
I believe that the ball is very much.
İndi top İran tərəfdədir. İnanıram ki, onlar bu fürsəti qiymətləndirəcəklər. Çünki bu uzun müddətli bir təklif deyil.
For very long period of time.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Albaradi. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Onun yeganə cinayəti onun jurnalizmidir. O, hökumətin eləmədiyi işi görürdü, öz redaktorunun ölümünü araşdırırdı. Bunları Amerikada qərarlaşan Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa üzrə proqram direktoru Nina Ognyanova deyib. Eynullah Fətullayev haqda. Komitə 2009-cu ilin mətbuat azadlığı mükafatını 4 jurnalistə verib. Onlardan biri hazırda 8 il yarımlıq həbs cəzasını çəkən azərbaycanlı jurnalist Eynullah Fətullayevdir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin mətbuat azadlığı mükafatına layiq gördüyü 4 jurnalistdən ikisi Vaşinqtona gələ bilməyib. Eynullah Fətullayev Azərbaycanda həbsdədir, jurnalist Tisay Nayaqam Şri Lankada. Maraqlıdır ki, Şri Lankalı jurnalistə qarşı ittiham da elə azərbaycanlı jurnalist irəli sürülən ittihama oxşardır. Hakimiyyətin insan haqları pozuntularını sənədləşdirən Tisay Nayaqam terrorizm ittihamı ilə tutulub. Komitənin icra direktoru Joel Simon onlara qarşı istintaq işlərini qurama adlandıraraq jurnalistləri dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb. Marif Çingizoğlu Eynullah Fətullayevin yüksək mükafata layiq görülməsi ilə bağlı onun yaxınları ilə söhbət edib.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 2009-cu ilin Beynəlxalq Azad Mətbuat Mükafatı laureatlarının adlarını elan edib. Bu mükafata 4 jurnalist layiq görülüb. Onların arasında hazırda həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev də var.
Avropa məkanına aid bir ölkədə, özünü Avropa ölkəsi sayan bir ölkədə ora inteqrasiya olmaq, bu Avropa evinə qoşulmaq deyən ölkə, Avropa xəritəsini qəbul etmiş ölkədə, jurnalistin hətta onun yurisdiksiyası altında olan bir ölkədə, jurnalistin bu qədər həbsdə olması siyasi motivlərlə, elə təxminən Afrikada Nelson Mandela'nın vaxtı ilə 28 il həbsdə olmasına bənzəyir.
Bu fikirlər həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin dostu Şahfələd Çobanoğluna məxsusdur. Şahfələd Çobanoğlunun fikrincə həbsdə olan jurnalistə beynəlxalq təşkilatların dönə-dönə mükafatlar verməsi əslində Eynullah Fətullayevin günahsız olması deməkdir.
Onun söz azadlığına görə siyasi məqsədlərin həbs olunduğuna işarədir.
Şahfələd Çobanoğlu inanır ki, bu qədər beynəlxalq mükafatlar alan jurnalisti Azərbaycan hakimiyyəti həbsxanada çox saxlaya bilməz. Jurnalist hesab edir ki, Eynullah Fətullayevin günahsız yerə həbsdə olması Azərbaycanın indiki reallıqlarından doğur.
Azərbaycanın gələcəyinə olan tərəddüdün, müəmmaların göstəricisidir. Yəni, Azərbaycan özü belə qala bilməz. Avtoritar rejimlər heç vaxt belə deyək, mütərəqqi mübarizələrin qabağında sonacan dayana bilirlər. Hətta Sovet dövründə siyasi məhbusların azadlığı uğrunda, onların hüquqları uğrunda mübarizələr sənədləri qırıb dünyaya yayılə bilmişdir.
Mükafata ən çox sevinənsə Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevdir. Emin Fətullayev deyir ki, ona hələ bir ay əvvəl müraciət edib oğluna mükafat veriləcəyini deyiblərmiş. Amma həmin mükafatın belə tezliklə veriləcəyini gözləmirmiş. Bir də jurnalistin atası deyir ki, Eynullah Fətullayevə həbsdə olduğu 2 il 6 ay ərzində xarici ölkələrdən Hər biri bir mükafata bərabər 15 min məktub gəlib.
Kanadadan tutmuş Yaponiyaya qədər, Norveçdən tutmuş Cənubi Afrikaya qədər, hər yerdən məktublardır belə. Zimbabwe'dan məktublar, Gondurasdan, Kenya'dan da məktublar var.
Emin Fətullayev deyir ki, həmin məktubların içərisində yalnız bir məktub Azərbaycandan yazılıb. Ümumilikdə isə həmin məktubların təxminən Enullah Fətullayev 10-15-inə cavab yazıb. Emin Fətullayevin sözlərinə görə artıq evlərinin yarısı məktubla dolub. Deyir, hər dəfə həbsxanadan Enullah Fətullayevin yanından evə dönəndə kisə-kisə məktub gətirir.
Yəni, bu məktublar hamısı dəstək məktubudur. Bunlar çox ona bir söz necə ruhlandırır.
Jurnalistin atası deyir ki, sonuncu dəfə belə məktub Böyük Britaniyadakı Qızlar Kollecindən gəlib. O məktubun məzmunundan xəbərsizdir, amma deyir ki, həmin qızlar jurnalistə öz foto şəkillərini də göndəriblər.
Ən belə maraqlısı bilirsiniz hansıdır. Deməli, o bir ailə yazıb buna. Cavan ailədir. Bunların bir yaş, bir aylıq uşaqları var. Və karandaşı veriblər, rəngli karandaşları onun əlinə veriblər. O cızıqlar çəkib belə. Həmin onu da qoyublar məktubun içində ki, bu 13 aylıq uşağımız da səni dəstəkləyir.
Emin Fətullayevin deməsinə görə daha bir maraqlı məktub Böyük Britaniyada yaşayan 35 çeşişdən gəlib.
Yığışıblar və bir dənə məktub yazıblar Eynullaya ki, biz ibadət eləməyə gələnlərə, deməli, xahiş eləmiş, hər öz bir dənə şamiyandır o. Və dua edin ki, nə vaxt belə bir ölkə var Azərbaycan, haradadırsa heç biz bilmirik. Orada deməli, bir cavan jurnalisti həbs ediblər. Dua eləyək Allaha ki, o azad olunsun.
Cənab Fətullayev deyir ki, Avropalı dindarlardan fərqli olaraq qonşuluqlarındakı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən heç bir molla da gəlib soruşmayıb ki, həbsdə edilən jurnalistin ailəsi, valideynləri necə yaşayır? Hökumət yönlü Səs qəzetinin baş redaktoru Bəruz Quliyev isə həbsdə olan jurnalistə beynəlxalq təşkilatların mükafat verməsində qeyri-adi bir şey görmür. Onun sözlərinə görə görünür, həmin mükafat jurnalistə Azərbaycana yox mükafatı verən ölkənin mənafiyinə xidmət etdiyinə görə verilib. Bəruz Quliyev bu səbəbdən də belə mükafatların verilməsini jurnalistikaya aid mükafat hesab eləmir.
Hansısa bir xarici dövlətin marağını əks etdirən bir jurnalist hansısa bir mükafata layiq görülə bilər. Amma bu demək deyil ki, bu çox professional, peşəkar bir jurnalistdir. Bu həbsinin jurnalistika ilə bağlı olduğunu mən təsəvvür edirəm.
Enullah Fətullayeva isə daha bir beynəlxalq mükafatın veriləcəyi gözlənilir. Emin Fətullayevin sözlərinə görə artıq bu barədə ona məlumatlar verilməkdədir.
Maarif Çingizoğlu, jurnalist Azərbaycanda nəyə görə tutulursa, Qərbdə ona görə ona mükafat verilir. Dəyərlər baxımından Azərbaycan Qərbləndi yoxsa Rusiya ilə? Bəs siyasətdə Azərbaycan həmişə dediyi balansı hələ də qoruyurmu?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Ermənistana Amerika dəstək verir, Azərbaycana Amerikanın dəstəyini görmürük. Əksinə, Qərb Azərbaycanı davamlı olaraq qınamaqda davam edir. Bunu Azərbaycanın Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov deyib, öz də konfransın tribunasından. Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyə əngəllər mövzusunda konfransda Novruz Məmmədov Ərəb ölkələrində onun sözləri ilə desək, Amerikaya nifrəti misal çəkib. Və deyib ki, BBC-nin Ərəb ölkələrində keçirdiyi sorğuda hər 10 vətəndaşdan 8-i Amerikaya nifrət eləyir. Məmmədovun bundan sonra dediyi sözlər isə Amerikaya xəbərdarlıq kimi səslənib. O deyib ki, Amerika ciddi düşünməlidir. Qərb əleyhinə fikirlər son vaxtlar Azərbaycan rəsmilərinin dilindən tez-tez səslənir. Elə bugün parlament spikeri Oqtay Əsədov, onun birinci müavini Ziyafət Əsgərov tamamilə başqa yerlərdə, başqa şəraitdə eyni tonda danışıblar. Bütün bunlar nə deməkdir? Azərbaycan insan haqları ilə bağlı Qərbin tənqidlərinə əks hücumla cavab verir, yoxsa vəziyyət daha ciddidir? Azərbaycanın xarici siyasi orientasiyası dəyişir. Ya istiqamət dəyişmir, ancaq hakimiyyətin əvvəllər dediyi balans pozulur. Ülvi Əsədzadə bütün bu məsələləri araşdırır.
Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda Azərbaycan hökumətinin yüksək rütbəli rəsmiləri Qərbi Azərbaycana qarşı ədalətsizlikdə günahlandırıblar. Prezident aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov deyib ki, işğalçı Ermənistanla Dağlıq Qarabağa maddi və mənəvi yardım göstərməsinə baxmayaraq, Amerikanın Azərbaycana hər hansı ciddi dəstəyi yoxdur. Əksinə, Qərb Azərbaycanı davamlı olaraq insan haqları və digər məsələlərdə qınayır. Novruz Məmmədov Qərbin həbs olunan blokçulara Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə nisbətən daha çox diqqət yetirdiyini, bunun isə ədalətsizliyi olduğunu bildirib.
Bir iki il bundan qabaq BBC bir sorğu keçirmişdi müsəlman dünyasında, Ərəb ölkələrində və müsəlman ölkələrində. Amerika münasibət. Bunu BBC özü radio verdi. O zaman Ərəb ölkələrində 8 nəfər, 10 nəfərdən 8 dedi ki, biz Amerikanı bəyənmirik və ona nifrət edirik. Belə bir ifadə işlətdilər. Müsəlman ölkələrində 10 nəfərdən 7-si bu fikir təsdiq etdi. Bu bir herhalde göstericidir. Neyse üzerinde düşünmeye bizi vadar edir.
Parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov da qərbi tənqid edib, deyib ki, Dünya Birliği Qarabağ məsələsində Azərbaycanı müdafiə etmir. Politoloq Eldar Namazov hesab edir ki, Azərbaycan rəsmilərinin qərbi kəskin tənqid etməsi təsadüfü deyil. İndi neft pullarından qüdrətlənən hakimiyyət artıq demokratik dünya ilə açıq savaşa girişib. Politoloqun fikrincə, elə bu səbəbdən də həbsdə olan jurnalistlər, blokçular, siyasi məhbuslar və ya insan haqları ilə bağlı qərbin tənqidlərinə belə tonda cavab verilir. Bu da artıq hakimiyyətin indiyə qədər olduğu kimi demokratiyanın imitasiyası ilə məşğul olmaq istəməməsinin göstəricisidir.
Nə baxsa, bu məsələ artıq açılmalıydı və maskalar cırılmalıydı və hamı açıq artıq danışmalıydı və hələlik bu bəyanatlardan mən onu hiss edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç nədən çəkinmədən Azərbaycanı bir avtoritar dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsində təsdiq etmək istəyir.
Üstəlik Eldar Namazov deyir ki, belə siyasət Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Çünki artıq Azərbaycan əvvəllər olduğu kimi üzünü qərbdən çevirib Rusiyaya tuta bilməyəcək. Çünki Rusiya hakimiyyəti özü də inkişaf yolunu qərblə əməkdaşlıqda görür. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə hakimiyyət rəsmilərinin qərbi tənqid edən bəyanatlarına haqq qazandırır. Deyir ki, Birləşmiş Ştatlar Qarabağ məsələsində Azərbaycana kifayət qədər dəstək vermir. Rəsmi Bakı qərbin belə davranışlarına məyus olub. Ona görə də bir sıra dövlətlər kimi o da başlayıb Amerikanı və Qərbi tənqid etməyə. Bəs Azərbaycan Qərbdən üç çevirib hansı tərəfə baxacaq? Rusiyaya mı? Vəfa Quluzadə deyir ki, xeyir, Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, Qarabağ Ermənistan yox, məhz Rusiya işğal edib. Amma Qərb bu cür davrananda Bakı da məcbur olub Moskva ilə əməkdaşlığa başlayır.
Torpaqlarımız azad olursa, biz 100% qərbi yönlü dövlət olarıq. Azərbaycan maneəsiz NATO-nun da üzvü ola bilər, Avropa İttifaqının da üzvü ola bilər. Amma indi hiss olunur ki, Amerika bizi hiç kabul etmək istəmir. Rusiya ilə əməkdaşlığı prioritet tutur. Bunları biz başa çıxırıq. Biz mal deyirik ki, ağzımızı örtüb susaq. Biz indi danışırıq və Amerikanı tənqid edirik.
Amma başqa bir politoloq Eldar Namazov bu məsələdə Vəfa Quluzadə ilə razılaşmır. Eldar Namazov hesab edir ki, Qərb Azərbaycana kifayət qədər dəstək verib, istər enerji layihələri, istərsə də demokratik inkişafla bağlı məsələlərdə. Qarabağ münaqişəsinin həllində Qərbin dəstəyinə gəlincə Eldar Namazov deyir ki, torpaqların azad olunmaması daha çox Azərbaycanın öz məsuliyyətidir.
Dünyada bir çox belə konfliktlər mövcuddur. BMT-nin Fələstin-Ərəb konfliktindən, Fələstin-İsrail konfliktindən bağlı onlardan qətnamələri var. Heç bir yerinə yetirilmir. Yəni, bu təşkil bizə aid deyil. Dünyada heç bir ciddi belə ərazi konfliktlərin heç biri demək olar ki, hansısa bir çağırışla, hansısa bir beynəlxalq təşkilatın qərarından həll olunmuyor.
Eldar Namazov deyir ki, hakimiyyət rəsmilərinin qərbi tənqid edən bəyanatları daha çox demokratiya ilə bağlı öhdəliklərdən yayınmaq məqsədi daşıyır. Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu da Eldar Namazovun belə dəyərləndirməsinə razılaşır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, belə davranış tonu davamlı olsa, Qərb artıq Azərbaycandan onunla birlikdə olub-olmadığına qəti cavab istəyəcək. Çünki əks halda belə sürüşkən mövqe Qərbin enerji planlarını da zərbə altına qoyur.
Yəni, Qərblə şantaj ilə danışmaq Azərbaycan kimi kiçik bir dövlət üçün və Azərbaycan kimi kiçik bir dövlətin rəhbərliyi üçün bir qədər gülüş görünür. Yəni, qərb istədiyi vaxt Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyini həyata keçirə bilər.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, hakimiyyət rəsmilərinin belə tənqidi bəyanatları hakimiyyətin daxilindəki Rusiya meyilli qüvvələrin də planı ola bilər. Odur ki, ekspert deyir ki, Azərbaycan prezidenti öz hakimiyyətini qorumaq istəyirsə, gərək məmurların belə bəyanatlarından narahat olsun.
Ülviyyə Əsədzadə, Azərbaycanı qərblə nə birləşdirir, Rusiya ilə nə bağlayır? Bəlkə belə yanaşanda vəziyyət daha aydındır. Lenin anadan olduğu Ulyanovskda Heydər Əliyev adına park açılır. Prezident İlham Əliyev noyabrın 24-də Rusiyaya səfərə gedir. O, Ulyanovskda Heydər Əliyev parkının açılışında da iştirak eləyəcək. Kontekstdə səslənən reportajları isə Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini və başqa məlumatları da oxumaq olar, şərh eləmək olar. Saytdakı sorğuda isə yeni sualımız budur. Sizin mənzilinizə istiliyi artıq verirlər, hələ verməyiblər, veriblər ancaq batareyalar soyuqdur. Nə vaxt veriblər ki, özümüz çarə qılırıq. Bu variantda da cavablar təklif olunub. Bizə cavab yazıb 204 dinləyicimiz, oxucumuz. Onlardan 11% yazır ki, istiliyi artıq verirlər. 14% 15%-ə yaxın dinləyicimiz yazır ki, hələ istiliyi verməyiblər. 5% yazır ki, veriblər, ancaq batareyalar soyuqdur. Böyük əksəriyyət 70% isə yazır ki, nə vaxt veriblər ki, özümüz yenə də çarə qılırıq. Kontekst proqramımız elə iqtisadi sosial mövzuda məlumatla da davam edir. Dünya Bankının yeni hesabatı çıxıb. Xaricdə işləyənlərin evə göndərdikləri pul azalır. Ermənistan rekordçular arasındadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Bankının hesabatına görə, xaricdə işləyən Ermənistan vətəndaşlarının Ermənistana göndərdiyi pul təxminən 30% azalıb. Ermənistan bu yolla gəlirini ən çox itirən ölkələr arasındadır. Hesabat belə ölkələrə həsr olunduğundan Azərbaycanın adı çəkilmir. Ancaq Moskvadakı Çerkiza bazarının bağlanmağı Moskvadakı azərbaycanlıların da evə göndərdiyi pulu xeyli azaldıb. Dünya Bankının hesabatının əsas məqamları ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
İqtisadi böhran təsiri ilə bu il xaricdə çalışan miqrantların öz ölkələrinə göndərdiyi pul azalacaq. Miqrantlar ötən ilki $338 milyard yerinə bu il öz ölkələrinə ancaq $317 milyard göndərə biləcəklər. Ancaq Dünya Bankı yayda daha çox 7.3% azalmanı proqnozlaşdırırdı. İndi isə bu rəqəm hələ ki 6.1% kimi olacaq görünür. Ancaq bu azalma hələ 2010 və 2011-ci illərdə də davam edə bilər, çünki böhranın işsizliyin artmasına və bəzi ölkələrin gəlmək istəyənlərə qarşı daha sərt siyasət formalaşdırmasına təsiri, üstəlik dünya birjalarında əsas valyutaların kurslarının da dəyişkən olması bu məbləğə təsir eləyir. Dünya üzrə ən çox öz ölkəsinə pul göndərənlər isə $52 milyard Hindistanlılar, $49 milyard Çinlər və ildə $26 milyard Meksikalılardır. Ancaq bu ölkələrdən fərqli olaraq bəzi ölkələr doğrudan da xaricdən göndərilən pullarla dolanır. Məsələn, Tacikistana xaricdəki taciklərin göndərdiyi pullar ümumdaxili məhsulun 50% həcmindədir. Moldovada 31%, Qırğızstanda isə 28%. İqtisadi böhranın təsirindən xaricdəki miqrantların göndərdiyi vəsaitin azalmasından ən çox əziyyət çəkən ölkələrin arasında isə Ermənistan və Tacikistan liderliyi eləyir. İlin ilk 6 ayında bu ölkələrə xaricdən miqrantların göndərdiyi vəsait artıq 30% azalıb. Dünyada miqrantların ən çox üst tutduğu ölkələrdən Amerika, Yaponiya, Avropa Birliyinin inkişaf eləmiş ölkələrində iqtisadi böhranla bağlı miqrantların çalışması şərtləri çətinləşdirib. Bəzi ölkələr ümumiyyətlə xaricdən gələn işçiləri vəziyyət düzələnə kimi ölkədən göndərirlər. Daha az inkişaf edən ölkələr, məsələn, postsovet məkandakı respublikaların vətəndaşlarının üst tutduğu yer isə Rusiyadır. Rusiyadakı miqrantların əksəriyyətinin pul göndərdiyi ölkələr Tacikistan, Qırğızistan, Moldova və Ermənistandır. Məsələn, Qırğızistandan olan işçilər öz ölkələrinə 13 milyard rubl, ermənilər 16 milyard, tacikilər isə 25 milyard rubl göndəriblər. Xaricdən göndərilən pulların azalmasının bir səbəbi də Amerika dolları, Britaniya funtu, avro, rus rublu kimi valyuta olan məzənəsinin il ərzində tez-tez dəyişməsidir. Məsələn, rus rublu 2009-cu ilin əvvəlində dollara görə artıq 25% ucuzlaşıb deyə orada işləyənlərin göndərdiyi vəsait də faktiki olaraq dəyərini 1/4 qədər itirib. Və sonda nəyə görə xaricdə, xüsusən də Rusiyada yaşayan azərbaycanlı miqrantların sayının çox olması deyilsə də, Dünya Bankının bu hesabatında Azərbaycanın adı ümumiyyətindən çəkilmir. Bunun cavabı çox sadədir. Birincisi, Dünya Bankı hesabatı hazırlayanda hər bir ölkənin milli banklarının verdiyi rəsmi rəqəmləri müqayisə edirdi. İkincisi isə bu cür rəqəmlərə, hesabatlara ancaq banklar vasitəsilə miqrantların transfer elədiyi pullar düşür.
İlkin Məmmədov, ölkəyə pul müxtəlif şəkillərdə gəlir, investisiyalar, xaricdə işləyənlərin pulu, Belarusa gözlənilmədən tamam başqa yolundan pul axını başlanıb. Financial Times qəzetinin Belarus haqda silsilə araşdırmaları çıxır, bunlardan biri də qumarxanalara həsr olunub. Rusiyada kazinolar qadağan olunandan sonra 10 milyardlarla dollar qiyməti olan qumar sənayesi yoxa mı çıxdı? Bu yaxınlarda bir xəbər verildi ki, Çində böyük bir şirkətin rəhbərləri olan özəl təyyarə Belarusda qəziyə uğrayıb. Həmin şirkətin Belarusda heç bir biznes marağı yox idi. Onda onlar Minsk'a niyə gedirdilər? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Ötən illərə qədər Belarus xarici investorları elə də cəlb eləmirdi. Ancaq gözlənilmədən Rusiyadan bu ölkəyə böyük bir axın başlayıb. Səbəb Rusiyada kazino sahiblərinin hökumətin qoyduğu məhdudiyyətlərlə üzləşməsidir. İyulun 1-dən Rusiya kazino oyunlarına qadağa qoyub. Polis Moskvada və Sankt-Peterburqda fəaliyyət göstərən qumarxanaları bağlayıb. Kazino biznesi axır 10 ildə Rusiyada milyardlarla dollar gəlir gətirən bir sahəyə çevrilmişdi. Kremlin qərarında qətiyyətli olduğu məlum olandan sonra kazino sahibləri öz biznesləri üçün başqa ölkələrdə sığınacı axtarmağa başladılar. Bu yaya qədər Rusiyada fəaliyyət göstərən ən böyük kazino şirkəti olan Storm International şirkətinin prezidenti Michael Bocher deyir ki, hökumətin bu qərarını işdən kimi başqa ölkələrdə işləmək üçün planlar qurmağa başladıq. Bocher Rusiya hökumətinin yeni qaydalarını hoqqabazlıq sayır. Storm International şirkətinin Belarusdakı ilk kazinosu Minskin mərkəzində bahalı yerdə yerləşir. Bu kazino Shangri-La adlanır. Kazinonun bayrında Rusiya nömrəsi olan qara rəngli limuzinlər dayanır. Moskvadan Minskə maşınla təxminən 8 saatı gəlmək olur. İçəri girmək istəyən elə qapıda kifayət qədər pul olduğunu göstərməlidir. Bu da pul az olan qumarbazların içəri girməməsinə imkan verir. Çölündən fərqli olaraq kazinonun içinin daha ciddi görünüşü var. Bilyard taşlarının şaqqıltısı və kartların vıyıltısından başqa səs eşidilmir. Oynayanların sayısı çox deyil. Ən az pul qoyuluşu isə $200. Daha varlı müştərilər üçün tək otaqlar da var. Tək otaqlar onların daha çox pul qoyduqlarının başqalarının görməsinə imkan vermir. Kazinonun rəhbəri Shirley Brown deyir ki, həmin müştərilər istəmirlər ki, onların oynadığı masanın ətrafında başqaları olsun. Kazino təzahürlərində burada cəmi 4 stol olub. Rusiyada kazinolara qadağa qoyulandan sonra isə Rusiyadakılar hamısı buraxışıb. Shangri-La-ya demək olar ki, ancaq ruslar gəlir. Bocher deyir ki, ilk Belarus müştərimiz bura keçən həftə gəlib. Bocher Minski özləri üçün bir sınaq layihəsi sayır. Storm International şirkətinin Belarusdan başqa Gürcüstanda, Ermənistanda və Mərkəzi Asiyada da kazinolar var. Minsk Rusiyadan gələnlər üçün yad yer deyil. Burada adamların çoxu rusca danışır. Küçələr sakit və təhlükəsizdir. Hələ də sosializmin qəhrəmanlarının, məsələn, Karl Marx'ın adına küçə var. Şəhərin mərkəzi meydanında isə Leninin heykəli ucalır. Hökumət isə qumar sahəsinə qoyulan yeni investisiyaları alqışlayır. Belarus hökumətinin investisiya agentliyinin direktor müavini Georgi Griç deyir ki, bu sahə həqiqətən cəlb edicidir. Bizim də bu sahəyə Rusiyadan fərqli siyasətimiz var.
Kəbran Dilavərli, Azərbaycan məlumatlarına qayıtmazdan əvvəl Türkiyədə qızışan qalmaqala da toxunaq. Ədliyyə naziri etiraf edib ki, 100 min adamın telefon danışığına qulaq asılıb. Onlar arasında 69 prokuror və hakim də var. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə xəbər verir.
Vətəndaşların məhkəmə qərarı olmadan qeyri-qanuni şəkildə dinlənilməsi məsələsi bir neçə ildən bəri Türkiyə gündəliyini məşğul etsə də, keçən həftə 69 hakim və prokurorun telefonlarının dinlənilməsinin ortaya çıxması ölkə gündəliyini alt-üst edib. Erdoğan hökumətinin yaratdığı və baş nazirin özünə tabe olub, təftişinə yenə baş nazirin özünün icazə verdiyi Telekommunikasiya Rabitə Başqanlığının sədri, İstanbul Cumhuriyyət Baş Prokurorunun və bəzi hakimlərin telefonlarını dinlədiklərini etiraf etdi. Telekommunikasiya Rabitə Başqanı Ali Məhkəmənin də telefonlarını dinləməyə cəhd etdiklərini ancaq buna müvəffəq ola bilmədiklərini açıqladı. Türkiyə ilk dəfə hakim və prokurorların telefonlarının dinlənilməsinin rəsmi etirafı ilə qarşılaşıb. Ana Müxalifət Partiyasının lideri Dəniz Baykalın bu Watergate qalmaqalından daha vahiməlidir sözlərini xarakterizə etdiyi skandala Başnazir Tayyip Erdoğan reaksiyası mənim telefonlarım da 6 ay dinlənilib şəklində oldu. Mötərizə içində bunu demək yerinə düşərdi ki, Başnazir Erdoğan 2004-cü ildə telefonla danışdığı bir iş adamından Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı qızının təhsili üçün $25,000 istəməsindən ibarət olan telefon danışığının çap edilməsindən sonra bu danışığı çap edən iki jurnalist tələm-tələsik həbs edildi. Bu, Türkiyədə telefon danışıqlarını yayınlamağa görə edilən ilk həbsidir. İndiyə qədər Adalət və Qalqınma Partiyası iqtidarına yaxın olan media qurumlarında yüzlərlə telefon danışığı qeydlərinin yayınlamasına baxmayaraq, hökuməti dəstəkləyən o qurumların heç bir əməkdaşı ifadəyə cəlb edilməyib. 6 dəfə iqtidardan gedib 7 dəfə iqtidara gələn Türk siyasətindən təcrübəli adamı Süleyman Dəmrəl, ölkədə hamının telefonlarının dinlənilməsinin toplumun psixoz vəziyyətinə gətirdiyini bildirdi. Dövlət işində 50 ildən çox çalışmış Süleyman Dəmrəl Türkiyənin ilk dəfə belə vəziyyətə düşdüyünü vurguladı. Keçən il telefon dinləmələri ilə bağlı şübhələr ortaya çıxanda Kommunikasiya Naziri Binali Yıldırımın vətəndaşlara tövsiyəsi telefonla az danışmağa çalışın şəklində olmuşdu. Hakim və prokurorların telefonlarının dinlənilməsinin ortaya çıxması Prezident Abdullah Gülün də təcili addım atmasına səbəb oldu. Ali Məhkəmənin sədrini qəbul edən Prezident Gül, telefonların dinlənilməsinin ölkədə yaratdığı çalxantını sakitləşdirmək üçün tərəfləri dialoqa çağırdı. Abdullah Gülün bu addımı və Ali Məhkəmə sədrinin telefon dinlənilməsinə qarşı sərt açıqlamalarından sonra Baş nazirin müavini Cəmil Çiçək, Telekommunikasiya qanununda dəyişikliklər edəcəklərini bildirdi. 2002-2007-ci illərdəki 1-ci Erdoğan hökumətində Ədliyyə naziri kreslosunda oturan Cəmil Çiçək, o vaxtlar özünün telefonlarının dinlənilməsindən şübhələndiyini, ancaq siyasi böhran yaranmasın deyə bunu açıqlamaqdan çəkindiyini dedi. Və bu durumda iş dönüb dolaşıb gəldi Ədliyyə naziri Sadullah Ərgünün üstünə. İstanbulda media mənsubları ilə görüşən Sadullah Ərgün 100 min adamın telefonunun məhkəmə qərarları ilə dinlənildiyini etiraf edərək 69 hakim və prokuror haqqında dinlənilmə qərarı qəbul edildiğini və onlardan 56-sının telefonlarının dinlənildiyini açıqladı. Nəticə, Ədliyyə Nazirinə görə dinlənilmələr hamısı qanuni olduğuna görə heç kimin cəzalandırılmasından söhbət gedə bilməz. Nazir Ərgin bundan sonra telefon dinləmələrində daha səliqəli davranılacağını bildirdi. Hökumətin xoşuna gəlməyən qərarlar qəbul etməsi ilə tanınan Ankaranın Sincan rayonu Ağır Cəza Məhkəməsi sədrinin təlimatı ilə Telekommunikasiya Rabitə Başqanlığında yoxlama aparmağa gedən hakim haqqında Ədliyyə Naziri Sadullah Ərgin peşəsindən uzaqlaşdırılması tələbi ilə təftiş başlatdırıb. Türkiyənin dünyəvi dövlət modelinin müdafiəçisi olan Cümhuriyyət qəzetinin birinci səhifəsi telefonların dinlənilməsinin qətləşməsindən sonra hər gün qara rəngdə çıxır. Ergenekon adı verilən əməliyyatın 5500 səhifədən ibarət olan 3 ittihamnaməsinin 80%-nin telefon dinləmələrindən ibarət olması nəzərə alındığında, telefonların dinlənilməsinin fiziki həcmi və ədalət mexanizminin keyfiyyəti barədə təsəvvür əldə etmək mümkün olur. Türkiyədə telefonlar kim tərəfindən və nə məqsədlə dinlənilib? Uzun müddət telefonların polis təşkilatına kök salmış təriqətçi qrup tərəfindən illegal şəkildə dinlənildiyi və dinləmə kasetlərinin iqtidara və təriqətə müxalif qüvvələrin əleyhinə istifadə edildiyi bildirilirdi. Ancaq hakim və prokurorların da dinlənilməsinin ortaya çıxmasından sonra Adalet və Kalkınma Partiyasının 4 qurucu üzvündən biri olan və 1-ci Erdoğan hökumətində baş nazirin müavini vəzifəsini icra etmiş Şənər, Tayyip Erdoğanın təlimatı ilə hazırlanan qanunla 2003-cü ildə Telekommunikasiya Rabitə Başqanlığı yaradıldığını açıqladı. Şənərin iddiasına görə başqanlığın 25 üzvü bilavasitə hökumət başçısı və Kommunikasiya Naziri tərəfindən Tayyip Erdoğanın ən güvəndiyi adamlar arasından seçilmişdir. Telekommunikasiya və Rabitə Başqanının nazirlərin imzası və prezidentin təsdiqi olmadan baş nazir təyin edir. Məclisə qarşı da heç bir məsuliyyəti olmayan Telekommunikasiya və Rabitə Başqanı haqqında təftiş və yoxlama işləri sadəcə baş nazir Erdoğanın icazəsi ilə aparıla bilər.
İstanbuldan Mais Əlizadə. Türkiyədə parlament seçkiləri 2 ildən sonra da Azərbaycanda isə bələdiyyə seçkiləri gələn aydır və indi bir sual aktuallaşıb ki, efirdə bir partiyanın monoloqu mu olacaq? Bələdiyyə seçkilərinə namizədləri qeydə alınmayanda müxalifət deyirdi ki, burada məqsəd müxalifətə imkan verməməkdir ki, pulsuz efir vaxtı alsın. İndi elə də olur. Pulsuz efir vaxtını təkcə Yeni Azərbaycan partiyası alır. Çünki pulsuz efir vaxtı qeydə alınan namizədlərin sayına görə verilir. Səadət Akif qızı dekabrdakı bələdiyyə seçkilərinin efir vaxtı tərəfini araşdırır.
Bizim pulsuz efirdən istifadə etmək şansımız yoxdur. Bunu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. O, noyabrın 25-də bələdiyyə seçkilərində başlayacaq təbliğat təşviqat mərhələsində efirdən istifadə edə bilməyəcəklərini düşünür. Çünki seçkilər məcəlləsinə görə dövlət kiv orqanlarından pulsuz istifadə etmək hüququnu qazanmaq üçün siyasi partiya və ya siyasi blokun ölkə bələdiyyələrinin yarıdan çoxunda namizəd olmalıdır. Azərbaycanda 2000-ə yaxın bələdiyyə var. Bu hüququ qazanmaq üçün siyasi partiyanın və ya blokun ən azı 860-dan çox bələdiyyə üzrə namizədi qeyd alınmalıdır. Ümid Partiyasının isə MSK-nın son məlumatına görə cəmi 200-dən çox bələdiyyədə namizədi qeyd alınıb.
Hökumət bu mənada bizə ciddi problemlər yaratdı, özü düşünərək, bilərək yaratdı. Biz bütün işimizi efir, pulsuz efir vaxtının alınması və təbliğat imkanlarından istifadəyə yönəltmişdik. Bu da bir daha göstərir ki, hakimiyyətin Ümid Partiyasına münasibəti çox kəskindir və onun seçkilərdə iştirakını bütün gücü ilə əngəlləməyə çalışır. Ona görə də bizim efir vaxtı alacağımız şansımız sıfıra bərabərdir.
Pulsuz efir hüququ seçki marafonuna qoşulmuş siyasi partiyalardan yalnız Yeni Azərbaycan partiyasındadır. Ötən parlament seçkisində pulsuz efir vaxtı seçkiyə qoşulmuş partiyaların debatlarına ayrıldı. Bəs indi tək partiyayla debat olacaqmı və yaxud bu efir vaxtı necə istifadə ediləcək? MSK namizədlərin qeydiyyat mərhələsi başa çatmadığı üçün hələlik bu sualları cavablandırmır. İctimai TV-nin Xəbərlər Departamentinin direktoru Anar Yusufoğlu da deyir ki, qərarı MSK verəcək. İqbal Ağazadəyə görə isə efirdə yapın monoloq olacaq. Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı da deyir ki, efir vaxtından necə istifadə edəcəklərini müəyyənləşdirməyiblər.
Hazırda biz bu barədə fikir mübadiləsi edirik. Sərayətdə uyğun təşviqat dövründə bundan istifadə edəcəyik. Daha doğrusu bunu müzakirə edib müəyyənləşdirəcəyik ki, biz bu bizim üçün qanun çərçivəsində verilmiş vaxtda necə istifadə edək. Efirdən istifadə etmək hüququ əldə etmişik. Ancaq qarşı tərəflərin bu hüquqa malik olmadığını nəzərə alıb şəraitdə uyğun şəkildə hərəkət edəcəyik.
Təbliğat təşviqat mərhələsində ayrılan pullu efirdən isə hakim partiyada yararlanmaya bilər. Hərçənd Mübariz Qurbanlı bununla bağlı hələlik ortada qəti qərarın olmadığını deyir. Müxalifət partiyaların isə pullu efirdən istifadə imkanları demələrinə görə yoxdur. İqbal Ağazadə.
Nəyi var Azərbaycan müxalifətinin ki, pullu efir vaxtından istifadə edir? Harada da o pulu Azərbaycan müxalifətinin? Biz o barədə düşünmürük, ona vəsaitimiz yoxdur.
Bələdiyyə seçkisində ödənişli efir ayrılması ilə bağlı isə yalnız İctimai TV Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edib.
Səadət Akif qızı, namizədlərin qeydə alınması 3 günə başa çatır, onda dəqiq bilinəcək ki, müxalifət pulsuz efir vaxtı ala bildi, yoxsa yox. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.